In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Credo in Deum, Patrem Omnipotentem, Creatorem Caeli et Terrae, et in Iesum Christum, Filium Eius Unicum, Dominum Nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine. Passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortus et sepultus. Descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis. Ascendit in celum, sedit ad dextrum Dei, Patres omnipotentes, inde venturus est judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctum Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Carnis Resurrectionem, Vitam Aeternam. Amen.